halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA waad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta aan internet ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan waa ahad 9ka bisha Oktoobar sanadka 2016 idaacadda galabnimana waxaa wada jir halkaan idinka daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadan idinku hayno idaacadda galabta waxaa ka mid ah dawladda Itoobiya oo xaalad degdeg ah ku dhawaaqday kadib markii gobolka Oromada ay ka dhaceen rabshado dawladda Itoobiya looga soo horjeedo oo ay dad badan ku dhinteen. Haddaba maxay xaaladan degdega ahi ka dhigan tahay?
Xaaladda degdega markaad maqasho kursishiga ma shaqaynayo, yacni waxa qaaruunka ma shaqaynayo, ciidanku waxaa mar ugu siinayaa inay dejiyaan oo ay micnaha gobolka ay dejiyaan wax kasta ay isticmaali karaan, xoog bay isticmaali karaan, xeerad bay isticmaali karaan, wax kasta isticmaali karaan, waxa weeyaan inay isticmaalaan si marka xaaladda loo dejiyo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan culimada gaalkacyo oo sheegay in labada maamul ee gaalkacyo ku dagaalamay ay ku heshiiyeen in xabadda la joojiyo, ciidamadana la kala qaado.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Maraykanka oo baadhaysa duqeyntii cirka ee shalay ka dhacday dalka Yemen oo ay 104 qof ku dhinteen. Sacuudiga ayaa beeniyey in uu ku lug lahaa duqeyntaasi.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. Utaaganaha xilka madaxweynaha ee xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton iyo dhiggeeda xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa habeenka axadda ee caawa ah yeelanaya doodii labaad ee sida tooska ah looga tabinayo telefishinka. Tan iyo markii ay yeesheen doodoodii koowaad ayaa waxaa si weyn loogu arkayay inay Clinton guuleysatay, iyadoo Trump la xarbinayay walaacyo kala duwan oo ay qabeen codbixiyaasha oo ay ku jiraan su'aalo ku saabsan inuusan bixinin lacagaha canshuur celinta sanooyin badan. Laakiin waxaa arrimahaasi dhinac u riixay xogtii maalintii Jimcaha soo baxday ee ku saabsanayd hadalladii meel ka dhaca ku ahaa dumarka ee laga duubay 11 sano ka hor. Hillary Clinton dhinaceeda ayaa waxa ay u badnaan doontaa in ay tahay in ay ka jawaabto faallooyin lagu baahiyay shabakada WikiLeaks, taasoo muujinaysa halka ay mawduucyada qaar iska taagtay oo isburinaya, oo ay ku jiraan ganacsiga iyo xiriiradeeda kala dhexeeya Wall Street oo ah xarunta maaliyadda ugu weyn dalka Mareykanka ee xarunteedu tahay magaalada New York. Ray urrin la sameeyey ayaa muujinaysa in tiro badan oo dadka Mareykanka ah ay su'aal ka qabaan daacadnimadeeda amaba sida loogu kalsoonaan karo. Ray urrintaasi waxaa la qaaday ka hor intii aanay soo ifbixin sheekada WikiLeaks.
Mas-uuliyiinta aqalka cad ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Obama ay qorsheynayaan in ay si degdeg ah dib ugu eegaan taageerada ay siiyaan isbahaysiga Sacuudiga hoggaamiyo ee ka dagaalamaya dalka Yemen. Kadib markii maalinimadii Sabtida magaalada Sanaca lagu dilay ilaa 104 qof oo sameynayay baroordiiq, isla markaana lagu dhaawacay ugu yaraan 500 oo kale. Xilli dambe oo shalay Sabtidii ah ayaa Ned Price oo ah fayeenu hadlay golaha amniga qaranka Mareykanka uu sheegay inay si aad ah uga xumaadeen wararka ku saabsan weerarka lala bartilmaameedsaday goobta aaska, kaas oo muuqda uun in uu ku biirayo weeraro isxigxiga oo loo geystay dadka raydka ah ee Yemen. Afayeen u hadlay golaha amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegay in aan taageerada Mareykanku u fidinayo Sacuudiga aanay ahayn mid iska furan, hase ahaatee goor horeba hoos loo dhigay doorka iskaashi ee Mareykanku ka ciyaaro duulaanka isbahaysiga Sacuudiga hoggaamiya ay ka wadaan dalka Yemen.
Ruushka ayaa codka diidmada qayaxan ee veto isku hortaagay qaraar qabyo ah oo golaha ammaanka qaramada midoobay ku doonayo in lagu dhameeyo duqeynta ba'an ee ka socota magaalada Xalab ee dalka Syria. Waa markeedii shanaad sanadkan gudihiisa ay xukuumadda Moscow codka vetoga isku hortaagto tallaabada qaramada midoobay ee looga dan leeyahay in lagu joojiyo qubashada dhiigga dadka. Dowladaha Faransiiska iyo Spain ayaa qoray qoraalka qaraarka qabyada ah, kaasoo ay taageerayaan ku dhawaad 10 wadan. Qaraarka ayaa meelmar noqon lahaa haddii uusan Ruushku diidi lahayn. Shiinaha iyo Angola ayaa isaga aamusay, Venezuelana waxay ku biirtay Ruushka isagoo maya ku ugu codeeyay qaraarkaasi, laakiin xubnaha golaha ee 11-ka ah ayaa u codeeyay inay ogol yihiin qaraarka.
duufaanta Matthew ayaa u muuqataa in ay soo dhamaanayso kadib markii ay muddo toddobaad ah ka dhacaysay jasiiradaha Caribbean-ka iyo waliba xeebaha Mareykanka ee saaran badda Atlantic-ga. Waxaana duufaantan ay dishay ilaa 1000 qof oo badankoodu ku nool dalka Haiti. Duufaanta ayaa sidoo kale qaaday guryo badan iyo beero ku yaalla Jamhuuriyadda Dominican iyo waliba Jamaica, Cuba iyo Bahamas. Matthew ayaa haatan u dhaqaaqday dhinaca waqooyi bari ee gobolka North Carolina iyada oo wadata dabayl xawaaraheeda lagu qiyaasay ilaa 120 kilomitir saacaddii in ay jarayso, taas oo ah kala badh intii ay ahayd toddobaad ka hor.
Markale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan, waxaana la socotaayna tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wararkii u dambeeyay ee gaalkacyo ayaa inoo soo socda, balse marka hore Ethiopia. Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah kadib markii gobolka Oromada ay ka dhaceen dibadbaxyo iyo qulqulatooyin dowladda lagaga soo horjeedo oo socday muddo toddobaadyo ah, kuwaasi oo ay dad ku dhinteen. Warbixintan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah kadib markii dalkaas ay ka dhacayeen rabshado looga soo horjeedo xukuumadda, kuwaas oo sababay dhimasho iyo burbur la soo gaadhsiiyey dhismayaal iyo hanti kala duwan, gaar ahaan gobolka ay degaan Oromadu. Waxaana burbur soo gaadhay hanti kala duwan oo ay ka mid yihiin warshado iyo beerihii ubaxa. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia, Haile Mariam Desalegn, ayaa isagu si rasmi ah ugu dhawaaqay xaaladda degdega ah maanta oo Axad ah. Golaha wasiirada ee dalka Ethiopia ayaa iyaguna waxay ka doodeen khasaaraha ay geysteen isu soo baxyada ka dhacay guud ahaan dalka Ethiopia. Professor Abdulwahab Cabdisamed oo ku sugan magaalada Nairobi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolka Geeska Afrika ayaan hor dhigay sida uu arko go'aankan uu soo saaray ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ee ku saabsan xaaladda degdega ah.
Horta waxa weeyaan xaaladda degdega markaad maqashid waxa emergency aadida, emergency loo baahdida. Emergency loo macnaheedu waxa waaye kursiga ma shaqeynayo. Yaani waxa qaruunka ma shaqeynayo ciidanka markuu ay helayaan, yaani waxa weeye wax kasta oo qaruun ayaa la laalay. Haday noqon laa konstitushinka ama dastuurku noqon laa, haddii noqon laa qawaaniinta caalamiga, qawaaniinta wadanka ku degsan noqon laa, kul waa la laalay. Meenad waxa weeye ciidanka waxa mar ugu siinaya inay dajiyaan oo ay macnaheedu gobolka ay dajiyaan wax kasta ay isticmaali karaan, xoog bay isticmaali karaan, xeerad bay isticmaali karaan, wax kasta ay isticmaali karaan waxa weeyaan inay isticmaalaan si markaa xaaladdu loo dajiyo. Yaani ciidanka haba yaraatay marka majlis ay jirto, majlis loo markuu jiro, majlis loo markuu jiro, ciidanku macnaa waxa weeyaan wax loo haysta malaha, wax sharci oo ciidanka qabanaa malaha.
Professor Abdulwahab Cabdisamed ayaan mar kale weydiiyay arrintani saameynta ay ku yeelan karto xiisadda ka jirta gobolka Oromia inay uga sii dari karto ama in ay dejin karto xaaladda iyo in kale.
Horta walaal waxa weeyaan wasaaraha waxa ku wada xuquuq wanaagsan inuu wad la hadlo dadka qacdoonkooda inuu la hadlo, in dadka Oromia uu dhex tago dhegeysto waxa ay tabanayaan, dhegeysto waxa ay doonayaan, dhegeysto maartay yacni waxa ay ka tabanayaan dowladda, taas horta aad iyo aad u qurux badan. Yacni kaafiyo lagu soo rogo ama yacni xaalad degdeg lagu soo rogo waxba ka tarimaysa xaaladda murugsan ee cakiran ee kamaanta Oromia ka jirta, waxba ka tarimaysa xaaladda cakiran ee murugsan ee ka jirta wadanka ama xaalada gobolka ama xaalada ka jirta, waxba ka tarimaysa xaaladda murugsan ee gurucsan ee ka jirta yacni gobolka loo yaqaan Gambeelaha ka jira. Waxaa lagu doon inuu commission uu bixiyo soo baara xasuuqi dhacay, commissionkan uu saaro wixii dhacay inuu soo baaraan. Waxaa loogu baahan yahay in dadka waxa ay tabanayaan uu kala hadlo, waxa ay doonayaan uu kala hadlo, inuu fasaxa yacni waxa loo yaqaan political party uu fasaxa, dimuqraadiyadu uu fasaxa, maxkamadaha ay xor noqdaan, ciidanka la soo dheeli tiro, ciidan macnaha sax wajiga Ethiopia inuu soo saaro, waxyaabaha reform badan baa loogu baahan yahay. Laakiin xaaladdan macnaha yacni inuu ku soo rogo xaalad degdeg ah, macnaha xaaladda dhibka burugta leh ee ka jirta gobolka jirta waxba ka tarimaysa. Dadkani waxay ku dhow yihiin caasimadda, ay ku dhow yihiin gobolka Addis Ababa naftikeeda, gobolka Oromia kama foga, aad bay ugu fog tahay. Marka waxa weeyaan hadda in la gubo dadkii maalgelinta ku sameen in la gubo, yani washidihii la gubo, yani kabaridi macnaha yani ajnabiga ahaa ee maalgelinta ku sameyna kuwadanka ku sameyn lahaana macnaha yani la beegsado intaa inuu sugumaba ahaynba.
Magaalooyin badan oo ku yaala gobolka Oromia ayay ka jiraan deganaansho la-aan iyo rabshado ku baahay, waxaana rabshaduhu ay sii kordheen kadib markii ciidamada booliisku ay isku dayeen in ay kala eryaan dadweyne tiro badan oo isugu soo ururay xustiimeede dhacay bishan Oktoobar 2-deedii, halkaas oo ay ku dhinteen 19 qof.
هذا يوم هتسيني هاي إسماعيل حسين فرجر وهنا لسعودتين واربحين تاسي كصاب صناي دولة إثيوبيا وكل واقضي حالة دق دقا كدب مركي قبل كاورو مضاهاي كدعين دبت بحيو يقول قلتوين دولة لقر سهر جيدو السعودي مدو تضباديا
galab wanaagsan digistiyaal laantaafka Soomaaliga ee VOA aad naga socotaan magaalada Galkacayo culimada gobolka Mudug ayaa sheegay in ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug oo magaalada ku dagaalamay ay ku heshiyeen in xabada la joojiyo ciidamadana la kala qaado labada dhinac ayaa saaka aroorti magaalada isku weydaarsaday gantaalo iyo rasaas goos-goos ah waxana ku dhaawacmay ugu yaraan 4 qof warbixintan waxa Galkacyo ka soo diray wariyaha VOA Cabdi Waahid Macallin Isaaq
kulamadan oo ay yeelanayaan culimada iyo odayaasha dhaqanka gobolka ayaa looga hadlaya xaaladda colaadda Galkacyo oo maalintii saddexaad galbeedka xaafada Garsoor ay isku warfadhiyaan ciidamada ka kala tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland dadka reer Galkacyo ayaa dareemaya deganaan aan caga badan ku taagneyn waxaana mararka qaar dhacay rasaas ay is dhaafsanayaan labada ciidantaasi oo sababtay dhaawacyada dad rayida oo rasaastu ay ugu tagtay xaafada ka fogfog halka lagu dagaalamayo Sheikh Abdul Qadir ee xuday oo kamid culimadii maanta ku kulantay bartamaha suuqa weyn ee Galkacyo ayaa ka warramaya waxyaabihii duqeyda dhaqanka iyo culimada labada qayb ay ka wada hadleen
marka culimadu waxay ku baaqeen in xabada la joojiyo qof muslima diigiisana inuu sanaxayaan xan ku jiraa xaraan u yahay mid kale waxay cadeeyeen culimadu waxa socodana inay yihiin wax dulmiya dulmigana waxa weeye dad daalimiina wala dadka noocaas oo dulmiga sameynaya oo dadka barakeynaya xabada ridaya culimadu waxay ku baaqayaan in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu kula xisaabtami doono maalinta qiyaam xabada la joojiyaan waxay kale culimadu ay ku baaqeen maamulada Galmudug iyo Puntland in waxa jira wada hadal lagu xaliyo gobolkan waa gobol ay dhibaatooyin fara badan ka dhacay loona baahan yahay dadkan gobolka ku nool waa dad walaala ah waa dad ehela waa dad wada dhashay in ma aragtay in nabad ku wada noolaadaan sida la ajmiga dadaalka culimadu sameeyeen iyo ismada iyo maxaa ku jiraa nabadoonadu waxa ka soo baxay in maanta lagu kulmo bartamaha magaalada Galkacyo waxaana la isla qaatay in xabada la joojiyo ciidamadana la kala qaado go'aamadaas aan ka soo baxay culimaduna meesha goobjoog bay u ahaayeen waxayna sheegeen culimadu inay halkaas dadka nabadoonada looga baahan yahay dowrkooda inay qaataan
nabadoon qaliifa Cabdidalac ayaa sheegaya in wax laga xumaado ay tahay dagaalka Galkacyo ku soo laabtay isla markaana sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dadka rayidka ah
runtii nasiib darro waxa deegaankan iyo dadka halkan ku nool u noqday in maalin walba wax iska xaq darra oo aan mustaqbal iyo dunida aakhira midna lahayn in dadkoodu ku laado iyadoo dadkii cuqaasha ahaa iyo dadkii madaxda ahaa iyo maxaan ku jiraa dadkii wax galay oo dhan ay joogan in dadka iyagu ku dhamaado halaag aan macna lahayn dunida aakhiraba Ilaahay waxaan ka baryeynaa Ilaahay dibka inuu naga bixiyo dadka iyagana Ilaahay ha tuso samaha iyo khayrka intayada halkaan isku nimid waxaan ku gaarnay heshiis wadajir ah oo aan laba dhinac iskaga nimid dabadeedna aan ku midownay haddana baaq waxaan u wada jeedinaynaa gudaha iyo dabada dadka ku nool gobolkan ama u dhashay inaan gaarnay heshiis xabad joojin iyo ciidanka aan kala fogeyno oo qolo walba meeshii ay ka timid aan ku celinno iyo dhulka xasiloonidii iyo nabadii oo aan ku soo celinno iyo dadku aan ugu baaqnay inaan colaad iyo dhibaato jirin
inkastoo dagaaladii hore u soo dhaxmari jiray dadka gobolka Mudug ay ku salaysnaan jireen daaqa iyo biyaha balse kuwa hadda ka jira gobolka waa ay ka duwan yihiin waxaana inta badan dagaaladii labadii sano ee la soo dhaafay ee ka dhacay Galkacyo ay u muuqdeen kuwa salka ku haya siyaasad madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa qaba in Galkacyo ay yeelato hal maamul si looga baxo dhibaatada colaadeed ee soo laalaabtay
waa ayaan dar runtii anagu hadan Galmudug ma raali ka min qaysnaanta magaalada waxaan rabnaa magaaladaasi in hal gacan iyo hal maamul ay gasho inay xasilooni iyo deganaan ay hesho inay magaalooyinka Soomaaliya mid ugu barwaaqada iyo barbaar bashbashta badan inay noqoto waxaan u soo jeedinayaa iyo hamigaas asaga iyo diisha ayada inay nagala shaqeeyaan ayaan u soo jeedinayaa aad waxaan uga xumahay in mar walba warar dadka kala geynaya oo xanaf leh maaragtay lagu dhawaaqo
baaqyada culimada iyo odayaasha dhaqanka kasoo waxaa jira rasaas goos-goosa oo mararka qaar ay isweydaarsanayaan dhinacyada isku hor fadhiya gaalkacyo waxaana dadka reer gaalkacyo ay marti u yihiin muujado colaadeed oo suurtagal ah in mar walba ay wax ka dhacaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
marka la galab wanaagsan dalka yemen duqeyn shalay halala beegsaday dad ka qayb galayay aas ka dhacayay magaalada sancaa ayaa waxaa ku dhintay 104 qof halka in ka badan 500 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dowladda mareykanka ayaa sheegtay inay baareyso ciddii fulisay duqeyntaasi isbahaysiga uu sacuudiga hogaaminayo ayaa iyagu beeniyey inay duqeyntaasi ku lug lahaayeen warbixintan waxaa inoo haysaa sahre ciidla nuur
war ka soo baxay qalkacad ee Mareykanka looga arrimiyay ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanku ay daah furayso qorshe ay si degdeg ah dib ugu eegayso taageerada ay siiyaan isbahaysiga Sacuudigu hogamiyo ee duqeymaha ka wada dalka Yemen kadib markii duqeyn xagga cirka ah oo ay sabtidii diyaaradaha si dagaalku ay ku qaadeen magaalada Sancaa ay ku dhinteen ugu yaraan 104 qof oo ku sugnaa tacsi ay ugu baroordiiqayeen dad dhintay sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 500 oo qof warbixintan oo xalay ka soo baxday golaha amaanka ee qaranka Mareykanka ayaa lagu sheegay in warka la xiriiray duqeyntaas iyo sidoo kale gantaalaha kale ee lala beegsanayo dadka rayidka ah ee reer Yemen uu si qoto dheer loo taabtay mas'uuliyiinta amaanka Mareykanka afayeenka golaha amaanka qaranka Mareykanka ayaa yiri iskaashiga dhinaca amaanka ee uu la leenahay dalka Sacuudigu ma aha mid wax bir lagu gooyay amaba aan dib loo eegi karin waxaanu intaas ku sii daray in taageerada Mareykanku siinayo isbahaysiga Sacuudigu hormoodka ka yahay ay hadda ka horbo hoos u dhigeen afayeenka gudiga amaanka qaranka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in taageerada Mareykanku bixinaya ay lama huraan tahay inay waafaqsanaato mabaadiida uu Mareykanku qabo kuwaasi oo ay ka mid yihiin qiimeyn danayn iyo in si degdeg ah guul looga gaaro soo afjarida qalalaasaha dhiigga badani ku daatay ee dalka Yemen ka socda dowladda Sacuudiga ayaa sidoo kale sheegtay inay baaritaan ku sameynayso duqeyntaasi sabtidii ka dhacday hoolka tacsida lagu qabanayay afayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa isaguna sheegay in weerar kasta oo lala beegsado dad shaciba uu gabi ahaanba yahay waxaan la aqbali karin isla markaana ay daruuri tahay in la sameeyo baaritaan rasmi ah ilaa hadda waxaan si rasmi ah u soo bixin wararka amaba xaaladda dhabta ah ee goobtaasi wararka ku dhowdhow ayaa sa sheegaya in kooxaha gurmadku ay soo gurayeen 400 xubnood oo meed bini'aadan ah oo googo'ay
sahre ciidla nuur ayay ahayd oo inoo soo koobaysay warbixintii ku saabsanayd dalka Yemen oo duqeyn shalay lala beegsaday dad ka qayb galayay aas ka dhacay magaalada Sancaa oo ay ku dhinteen 104 qof halka in ka badan 500 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan murashaxa xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka Donald Trump oo ay haysato fadeexad ka dhalatay aflagaado uu dumarka u geystay sannadkii 2005 ayaa wacad ku maray in uusan ka hadhayn tartanka dhinaca kalena qaar badan oo ka mid a siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga ayaa bilaabay in ay iska fogeeyaan Donald Trump iyaga oo qaarkoodna ku baaqay in uu tartanka ka hadho warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdixasan sandheere
u taaganaha xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka Donald Trump ayaa fariin uu bogiisa Twitter-ka soo dhigay sabtidii shalay ku sheegay in aanu marna tartanka doorasho ka hadhaynin waxa uu sheegay in warbaahinta iyo dadka xisbigiisa salka uu ahi ay isku dayayaan in murashaxnimadiisa ay wiiqaan kadib markii lasoo bandhigay video laga duubay sannadkii 2005 kaasoo Mr. Trump uu bixinayo faallaan habboonayn oo dumarka ku saabsan ninkan maalqabeenka ayaa sheegay in fiidiyogan aadka loo baahiyey aanu wax kale ahayn ee uu yahay oo keliya mid lagaga jeedinayo toddobaadyada kooban ee ololihiisa ka hadhay ka hor doorashada bisha Noveembar dhacaysa waxa uu tilmaamay in doodiisa uu culayska ku saari doono Hillary Clinton oo uu ku doodi doono in odageeda biil dumarka ku sameeyey wax aad uga xun waxa isagoo Trump ahay uu sameeyey
There is a big difference between the words and actions of other people. Bill Clinton has actually abused women and Hillary has
kala duwanaansho weyn ayaa u dhaxaya hadallada iyo ficilka dadka kale. Bill Clinton run ahaan dumar buu hagardaameeyay, Hillaryna way handaday, weerartay oo ceebaysay dhibanayaashiisii, ayuu Trump ku sheegay video la soo geliyay Facebook isagoo mar kalena cudurdaar ka bixiyay hadalladiisii. Trump iyo Clinton ayaa u ballansan inay caawis uga hor yimaadaan doodii labaad ee saddex doodood oo ay yeelanayaan ka hor doorashada bisha November. Xaaska Trump, Mrs. Melania, ayaa sheegtay in hadalladii uu ku hadlay ay ahaayeen kuwa aan la ogolaan karin oo xadgudubaa, hase yeeshee waxay rajaysay in codbixiyaasha Maraykanku ay ogolaadaan cudurdaarkiisii. Melania waa xaaska saddexaad ee Trump soo marta, taasoo muddo yar ka horun uu guursaday marka videoga laga duubay sannadkii 2005. Mr. Trump oo ka ganacsada dhismaha guryaha iyo goobaha lagu khamaaro ayaa markii hore helay taageero aan xoog badnayn oo xisbigiisa ah. Haddana faalladiisii xumayd ayaa sii fogeysay madaxda xisbiga oo qaarkood ay sheegeen inaanay u codayn doonin. Qaarkood waxay sheegeen inay u codayn doonaan haweeneydaas Hayane Hillary Clinton, qaarkood xisbigaba way ka baxeen, qaar kalena waxay sheegeen in labadooda ayna midna u codayn doonin, halka qaar kalena ay sheegeen in murashaxiinta xisbida yaryar ay u codayn doonaan, murashaxiintaasoo wax fursada aanu lahayn in hoggaanka aqalka cad ay qabtaan. Dhinaca madaxda xisbiga Mitch McConnell oo ah madaxa jamhuuriyiinta aqalka sanadka iyagu ku badan ayaa sheegay in hadallada Trump ay yihiin xadgudub si nabana aan loo ogolaan karin. Waxa uu yidhi, waxaan aad u rumaysanahay inuu si toosa dumarka iyo gabdhaha ugu cudurdaaro meel kastoo ay joogaan. Senator John McCain oo doorashadii 2008 uu ka badiyey Barack Obama ayaa sheegay in Trump uu keligii xambaarayo falkiisa lana dhibaatoonayo wixii ka yimaada. Waxa uu Mr. McCain shaaciyey inuu la noqday taageeradii horey ugu fidiyey Donald Trump. Senator Mark Kick oo gobolka Illinois doorasho aad la isugu dhow yahay ka galaya ayaa fariin u bogiisa Twitterka soo dhigay ku sheegay in Trump uu doorashada ka hadho xisbiga jamhuuriguna uu la yimaado xeerar degdeg ah oo Trump lagu bedelayo.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobaya warbixin ku saabsan murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo fadeexadii ka dhalatay aflagaado uu dumarka u geystay sannadkii 2005. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ah wasiirka maaliyadda dowladda federaaliga ee Soomaaliya, Maxamed Aadan Ibraahim Farketi. Maxamed Aadan Ibraahim Farketi waxa uu dhegeystayaasha barnaamijka ugaga jawaabi doonaa su'aalo ay ka midka yihiin lacago bangiga dhexe ee Soomaaliya laga xaday, sida ay arrinkaas u saameyn karayso kalsoonida lagu qabay shaqada bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo iskaashi u dhexeeyey hay-adda caalamiga ah IMF iyo bangiga dhexe, haddii ay dowladda Soomaaliya ka qaado wax canshuuraada shirkadaha ganacsi shirkadaha waaweyn ee ganacsiga Soomaaliya iyo sidoo kale dekedaha kala gedisan ee maamulada dalka Soomaaliya ka jira. Su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu barnaamijka uga jawaabi doonaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya, Maxamed Aadan Ibraahim Farketi. Barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala soo xusteenaya anigu Jamaal Axmed Cismaan. Waxaana Farketi ugu horeyn aan weydiiyey inuu sharaxaad naga siiyo wasaaradda maaliyadda wasiirku ka ahaa muddo 2 sano ku dhow, waxyaabihii uu qabsoomay iyo caqabadaha ilaa hadda horyaalla. Waxa uu ku raaciyey
wasaaradda maaliyadda ee federaalka Soomaaliya waa wasaarad maaratay saacad weyn oo loogu talagalay inay qabato howlo ballaaran ay ka mid tahay inay yeeyso siyaasadda dhaqaale ee waddanka, isla markaasna maaratay maamusho dakhliga iyo kharashaadka dowladda. Waxyaalaha ugu waaweyn oo la rabo in la qabto ama la qabtay waxaa ugu muhiimsan inay wasaaradda ay soo ceshto shaqadii ay lahayd burburkii kadib. Runtii howlahaasina maaratay muddadii hadda lasoo dhaafay 3 sano iyo 4 sano buu soo dhaafay, howlo badan ayaa laga qabtay. Wasiiradii iga horreeyay, labada wasiiradii iga horreeyay khaasatan, runtii wax badan ay ka qabteen wasaaradda oo aasaas u ahaa. Ana markaan kusoo biiray 2015-kii wixii meeshii ay taagnayd ayaan ka dhaqaajiyey. Waxyaalaha uu maanta la taaban karo oo wasaaradda ku guuleystay waxaa ka mid ah lambar 1 in aan sameynay system oo ka gedisan kii hore oo gacanta iyo manwalka wax lagu shaqeyn jiray oo system computerized ah oo loo yaqaano financial management information system oo lagu qabto dakhliga isla markaas lagu bixiyo qarashaadka dowladda, kaasoo markaas meesha ka saaray wixii mugdi ahaa ee jiray iyo isla xisaabtan dabcan meesha keenay. Waxaa kaloo noo suurogashay inaan yareyno ama aan joojino qarashaadkii lacagta cadaanka ahaa loo qaadan jiray ama kashahan loo bixin jiray, oo aan ku soo rognay in maartay cidii maartay oo soo maartay dawladda ay siiso khidmad in maartay bangi loo shubo lacag oo si toos loo shubo shaqaalaha oo kale oo maartay mushaaraadkooda kashahan loo bixin jiray inaa maartay u beddelna mid accountyada ku qaataan oo maartay mobaylada ugu soo dhacdo mushaaraadka waxaas ayaa maartay kamid ah waxyaalaha ugu waaweyn aan sameynay waxaan kaloo ku guuleysanay inaan dib u soo celinno xiriiradii aanan lahayn hay-adaha lacagaha adduunka iyo bulugta adduunka ay ka mid yihiin maartay hay-adda IMF iyo sanduuqa maaragtay ama bangiga maaragtay adduunka ee World Banka iyo buruugta kale oo sida African Development Bank iyo bangiga islaamka adduunka iyo maaragtay hay-adaha kale oo sida Arab Monetary Fund iyo wixii lamid ah hay-adahaas oo ah halbowlayaasha maaragtay loo baahan yahay in soomaaliya xiriirayaalko waddanku kobciyo waxyaalaha kale oo aan ku guuleysanay waxaa ka mid ah in la sameeyey maaragtay nidaam hufan oo lagu maamulo maaragtay maaliyadda markaasna laga hirgeliyo dowladda dhexkeliya ma ahan iyo kuwa maaragtay maamul goboleedadaba
waxaad ku guuleysateen oo aad ka dhawaajisay in bangiga dhexe wax qarashaad qaalaha dowladda iyo qeybaha kala gedisan wax ka hesha aan lagala bixin oo accounty aad u samayseen sidaasna lacagaha lagu kala bixin jiray dhowaantan waxaa jirtay war sheegayay in bangiga dhexe lacag cadaana lagala baxay oo nus milyuun ku dhow oo dollarka Mareykanka ahi bal siday wax u dhaceen iyo sida hay-adihii aad caalamiga ahaa ee aad xiriirka ula samayseen oo i m f to ay ka mid ahayd iyo world bank iyo arrintan u waxyeelan karayso xiriirkeedii kala dhexeeyey maxaad inooga sheegi kartaa
arrintaas waa dhacdo dhacday oo dhacdo runtii aad looga xumaado ah waana xatooyo ma ahan wax brosijer dowladeed ama musuqmaasu ku baxday ma ahan waa xatooyo caadi ah oo maaragtay qof la aaminay oo maaragtay bangiga ka shaqaynayay ayaa wuxuu sameeyey inuu lacagtii maaragtay oo meesha taalay inuu lacag been abuur oo ku bedesto khiyaanadiina mar dan baa la ogaaday maaragtay hay-adaha amnigana maaragtay waa lagu wargeliyey guddoomiyaha bangiga dhexena arrintaasi waa saxaafada ayuu kasoo saaray marka dhacdadaas dhacday kadib bangiga dhexe wuxuu qaaday tallaabooyin maaragtay lagu saxayo arrimahaasi ayta mar dambe u dhicin runtii arrintaas ay keentay in maaragtay hay-adda i m f iyo world bankiga ay usoo maaragtay gurmadaan bangiga dhexe oo laga saacido bangiga dhexe sidii maaragtay arrimaha noocaas oo kale aysan u dhicin taas waxay keentay in maaragtay la xoojiyo nidaamka lagu maamulo lacagaha maaragtay cadaan ee bangi uu hayo iyo brosijaradooda in la hagaajiyo qeybo kala gedisnaa oo marka hore ka maqnaa bangiga dhexe oo sida cash departmentiga oo kale ayaa hadda loo sameeyey runtii iyadana nasabkeeda si haddii loo fiiriyo fursad waxay u noqotay in bangiga dhexe meelihii uu ka jilcanaa la fahmay oo haddana wax laga qabtay oo maaragtay saafulan uu ku hay
waxaa jira
iskaashisumcad ahaan iyo sumcad ahaan iyo maaragtay wax hadda damage oo dhinacaas nooga yimid ma jiro ka dowlad ahaan kan bangi ahaan waa dhacdo laga xumaado laakiin waxaa la arkay inay meesha galdaloo ka jireen galdaloodaasna maaragtay hadda la saxay
waxaa jira iskaashi tijaaba ah oo i m f iyo bangiga dhexe u dhexeeyey oo ku aadan inay kormeerto hay-addaasi sida bangiga dhexe uu shaqeeyo islamar ahaantaasina lala socdo shaqada bangiga dhexe marka dhacdadaasi dhacday saameyn intee la eg buu iskaashigaasi ku yeelan karaa
bangiga dhexe hadda waxaa laga saacaydaa maaragtay laba meel saddex meelood ayaa hadda hoosha ugu actually laba afar meelood aan dhihi karaa ayaa howlaha ugu waaweyn hadda bangiga dhexe ka socda haddaan idin taabto mid waxaa waa mid ku aadan in dhanka xawaaladaha oo loo baahan yahay in maaragtay la kormeero xawaaladaha iyo qaabkay u shaqeeyaan si maaragtay aysan u joogsanin xawaaladaha oo aan ognahay inay tahay lafdhabarka maaragtay dhaqaalaha waddanka marka shaqadaasi waxaa ku jira hay-ad oo maaragtay us treasuryga ama waddanka Maraykanka uu ka saacido bangiga dhexe si habsami ah ayay u socotaa maaragtay wax isbeddel hadda yaraasi yimidna ma jiraan midda kale waxay tahay qaabka maaragtay loo kormeerayo bunuugta gaarka loo leeyahay ee hadda waddanka ka jira oo loo siin lahaa maaragtay rusadaha laguna kormeeri lahaa taasuna iyadana maaragtay si habsami ayay u socotaa dhanka kale bangiga waxaa hadda ka socda waxa la yihahda co banking system oo system oo computerized ah oo loogu talagalay in bangiga dhexe hadhowdii uu kula mucaamiloodo bunuugta kale ee caalamka iyo kuwa maaragtay gaarka loo lahay leeyahayba meesha saddexaad oo aada hadda maaragtay gacanta looga siiyo bangiga dhexe waxay tahay in lacagtii duugowtay ee shilin soomaaliga la bedelo oo maaragtay lacag cusub oo maaragtay oo sharci ah lasoo daabo taasna maaragtay gacan weyn waxaa ka siinayo maaragtay hay-adda i m f hawshaasna si wanaagsan ay u socotaa waa qorshahana wuxuu yahay sanadka maaragtay 2017 insha allah in lacagahaasi lasoo daabaco marka howlahaasi sidii loogu talagalay ayay u socdaa
marka lacagaha lasoo daabacayo marar hore waxaa jiray warar isla dhex marayay oo sheegayay in suudaan ayaan oo kale lacag lagu soo daabacayo oo Soomaaliya loo soo wado ma arinta uun bay daba socotaa mise waa qorshe kale ay wasaaradda maaliyadda adigu aad wasiirka ka tahay ay wado iyo sidaad sheegtay IMF ay ka wada shaqeynayaan
qorshahan waa qorshe ka gidsan kaas oo cusub waxa maaragtay IMF maaragtay wado bankiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda qorshahaas maaha waxa loogu talagalay in la soo celiyo maaragtay awoodii iyo maaragtay doorkii uu bangiga dhexe u lahaa loogu talagalay in si tartiib ah marka lacagta cusub Soomaali loo soo daabaco waxay noqon doontaa lacag cusub ma ahan tii Suudaan taalay.
Aad baad umahadsan tahay. Waan isku soo laaban doonaa khadadka telefoonada ayaan markan fursad siinayaa dhegeyste ayaan hadda khad ku jira. Dhegeyste ku soo dhawow magacaagii deegaanka joogtay adiga ku bilaabaya dabadeed su'aasha aad wasiirka weydiinayso.
Bismillaah magacaygu waa Maxamed Sheekh Muqdisho. Wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su'aalood. Su'aasha koowaad waxay tahay dabcan wasaaradda maaliyadda waxaan ognahay in ay yacni laba system u shaqeyso. System waa soo xareynta dakhliga iyo qoondeynta dakhliga. Marka wasaaradda maaliyadda afartii sano ay shaqeynaysay marka laga reebo canshuuraha xamar iyo dhashadeeda iyo riboradeeda iyo maaragtay ama gabi ahaan ganacsiga Muqdisho laga qaado markaan ahayn ma jiraan system canshuur ugu qaadayso dekadaha Soomaaliya ku yaallo sida Kismaayo iyo Basaso kale iyo Berbero kaleeto iyo gaba ahaan dhaqaalaha gobollada in canshuur ka qaado. Tan labaad waxa waaye dhinacan inta badan shaqaalaha rayidka dowladdu waxay ka cawdaan mushaar la-aanta qabsata. Marka ciriiriga mushaar la-aan ay haysa shaqaalaha rayidka dowladdan maxaa sababay maxaa ka keenay in lix bilood todoba bilood sideed bilood waxba qaadan masuuliyi kara waa xaqoodii waa lamsama.
Aad baad umahadsantahay Maxamed wasiirkan hordhigaya labada su'aal aad qabtid.
Aad iyo aad umahadsantahay su'aashu ugu horreysa aan ka jawaabo saala socod waddanka burburka markuu kasoo baxay waxaa la go'aansaday in la qaato nidaam federaal ah. Nidaamka federaalkana waa nidaam ku cusub Soomaalida iyo anaga dowladnimada ku cusub. Waa nidaam hadda la rabo in si buuxda loo hirgeliyo. Saala socotaana maaragtay waxaa sameysmay dowlad goboleedyo iyo maamul goboleedyo ayaa sameysmay oo kuwii hore jiray kusoo biiray. Taas micnaheedu wuxuu yahay arrimaha siyaasadeed ee socda oo aad aragteen oo hadda madasha oo kale ka mid ah oo markas waxyaalaha oo siyaasada looga hadlo waxaa goobjoog ka ah madaxda maaragtay maamul goboleedyada ayaa goobjoog ka ah iyagana maaragtay qeyb ka ah go'aanadaasi. Marka taas micnaheedu waxay tahay dhinaca dhaqaalahana maaragtay dakhliga noqoto iyo qarashkaba sidoo kale waa wax loo baahan yahay in maaragtay laiska caawiyo oo maaragtay maamulka dhexe ee dowladda oo federaalka ah iyo tan gobollada maaragtay ay wadajir ay u wada shaqeeyaan. Had ilaa hadda ma gaarin waqtigii oo aan dakhligii midayn lahayn ma gaarin, laakiin waxaan bilownay hawshii maaragtay noo horseedi lahayd arrintaasi oo sanadkan gudihiisa intaas jeer ayaan kulamo maaragtay aan yeelanay oo maaragtay wasaaradaha maaliyadda ee maaragtay maamul goboleedyada iyo kan federaalka ah oo looga hadlayay arrimo dhowr ah oo mid ugu horreysa ay tahay horta sidee loo mideeyaa maaragtay shuruucda oo canshuuraha ah saala socotaan maaragtay alaabta kasoo degta dekedaha maaragtay Berbere iyo Kismaayo iyo saasi iyo xamar way kala gidsan yihiin qaabka loo canshuuro. Tariifooyinka waa kala gidsan yihiin qaabka canshuur maaragtay alaabtaasi loo classify gareeyo ama noocyadeeda isku sii ma ahan. Marka waxaan wadnaa mashruuca horta marka ugu horeeya in la mideeyo qaabka canshuuraha loo qaado, kadibna waxaa nooga xiga inaan haddana aan ka wada hadalno sideen maaragtay miisaaniyadeena isu keenaa. Hadda miisaaniyadda maaragtay dowladda dhexe ku shaqeyso waa miisaaniyad ku kooban keliya oo dowladda dhexe oo federaalka keliya ku kooban, ee kuma jiraan miisaaniyadaha maaragtay oo dowlad goboleedyo kuma jiraan. Marka waxaan ku heshiinay inay ka mid tahay in maaragtay in dhankaas miisaaniyadahan lasu keeno. Waddanka maaragtay waa waddan hadda maaragtay waxbaranayo. Miisaaniyada haddaan ka hadlayno saddex sano ka hor ma jiro wax miisaaniya la yiraahdo, saddex sano kadib keliya ayaa bilowday in maaragtay miisaaniyada waddanka loo dhigo. Marka waxaan gaari doonaa waqti maaragtay annaga aan wixii aan ururino oo dakhli ah hal meel lasugu keeno, kadibna maaragtay dowladda federaalka ah ay dib u qaybi. Marka arrimahaasna waxay u baahan yihiin in kalsooni la dhiso, in la dhiso maaragtay shuruucdii iyo nidaamkii lagu shaqeyn lahaa iyo maaragtay siyaasadii dhaqaale lagu shaqeyn lahaa in la dhiso, in maaragtay isaaminaadii iyo maaragtay iyo doorka la kala leeyahay xataa in la cadeeyo. Kadib ayaa dowladda dhexe waxay samayn kartaa inay tiraahdo maadaama dowlad goboleedyo ay ka mas-uul yihiin arrimaha noocaas oo kale inay dakhligii ay urursay ay ku bixiso meelahaasi oo ay u mariso dowlad goboleedada laakiin hadda waxyaalaha ay dowlad goboleed ay ururiyaan oo dakhliga iyaga ayaa hadda isku masruufo iyaga ayaa qarash garaya oo waxay leeyihiin maaragtay waxay leeyihiin maamulay leeyihiin baarlamaan ay leeyihiin ciidan ay leeyihiin wasaaraday leeyihiin marka wixii dakhli ay ururiyaan iyagana meeshaasa ku baxa ku bixiyaan oo dowladda dhexaad ma kab marka arrimahaasna waa arrimaha hadda maaragtay bilow ah shaqadeedana aan bilownay meel fiican ay noomarayaan.
Su-aal kale labaad aa jirtay oo uu ku weydiiyey
su-aasha labaad oo mushaaraadka shaqaalaha ah waa run mushaaraad shaqaalaha maaragtay wuu soo daahaa. Waxa ugu weyn oo daahidaas ugu wacan waxay tahay labo qodob. Qodob kuwaad waxaa dakhliga hadda annaga dowlad ahaanna soo gala waa dakhli aada u kooban oo ma jiri jiya maaragtay labadii sano khaasatan lasoo dhaafay ma helin miisaaniyad oo kab miisaaniyadeed oo dibadda ka timaado. Laakiin sanadihii labo kun iyo afar iyo tobankii iyo waxaa dowladda heli jirtay miisaaniyad oo maaragtay lagu kabo oo maaragtay dowladaha saaxiibaan lahay ayna siin jireen oo runtii aada u fiicnaa oo ilaa 5 million bishii gaarayay. Kuwii waxay go-een 2014 marka iska qabsigii dhacay kadib ayay go-een. Marka hadda waxaan ku talagalayna oo annaga ahayno keliya waa wax dakhliga annagana soo galo. Dhawaan ayaa maaragtay dowladda Turkiga noo bilowday inay 2 million bishii ay nagu qabto oo iyagana maaragtay hadda ay qaarkood bay soo daaheen. Marka tii ayaa keentay marka shaqaalihii mushaarkooda oo badan iyo ciidankii oo sidoo kale aada u tiro badan oo iyagana mushaarad iyo raashin u baahan iyo baarlamaanka iyo howlihii kale dowladda iyo dakhligana soo galo inay isbixin waayaan. Marka in la isticmaalo maaragtay shuruucdii oo maaragtay baarlamaanka dejiyey oo mudnaanta qarashada in la siiyo maaragtay amniga la siiyo ayaa keenaysa mararka qaarkood marka in mushaaraadkii ay bixi waayaan waqti loogu talagalay. Laakiin waxaan maaragtay aan ku dadaalaynaa in maaragtay iyagana sidoos oo kale hadda bishaan sanadkan aan ku jirno oo kale waxaan bixinay 10 bilood oo mushaaran 10 bilood mushaarka 4 bilood ka mid ah waxay ahaayeen 4 bilood oo sanadkii hore ka dahay mushaaraadkii ahaayeen 6 biloodna waa 6 bilood oo maaragtay sanadkan ah. Marka insha allah kulli waxaan rajaynaynaa in arrintaas maaragtay maalinka dambeysa inaa maaragtay xalkeeda sida mid kale oo iyadana maaragtay oo raad kule arrinta shaqaalaha waxay tahay 2014 wixii ka horeeyey shaqaalaha mushaarkooda 100 iyo 100 waxaa bixin jiray Norwegianka ayaa bixin jiray kadibna waxaa lagu wareejiyey World Bank oo markii dambena 100 iyo 100 un contribution ku sameynaya hadda. Marka taasna waxay keentay iyadana dib u dhacaas inay qaybsano.
Waad mahadsan tahay wasiir adigoo si kooban usoo koobaya hadda marka ma waxaad leedahay dakhliga dowladda soo gala ee ay dowladdu samayso garoonka Muqdisho iyo dekedda Muqdisho yunbuu ku kooban yahay. Dhinaca kalena waxaan ognahay in heshiis uu jiray kala hore Jubbaland marka la sameynayay in garoonka diyuuradaha ee Kismaayo iyo dekedda Kismaayo ay dowladdu maamusho. Arrimahaas xagee bay ku dambeeyaan gaar ahaan dhinaca miisaaniyadda iyo maamulka maaliyadda?
Waa run markii Jubbaland la dhisayay waxyaalaha lagu heshiiyey ka mid aheen in 6 bilood gudahood dekedda iyo arboorka maaragtay dowladda dhexay ku wareegto nasiib darro, laakiin arrintaasi weli ma dhicin ilaa hadda ma dhicin. Marka taasna waxay hadda kala mid noqotay maamuladii kale oo sameysmay oo maaragtay iyagana dekedahooda iyo arboorada weli iyaga ay maamulayaan. Marka arrimahaasi waa arrimo siyaasadeed oo u baahan marka hore in xal siyaasadeed marka hore loo helo, kadibna maaragtay annaga ka wasaarad ahaan marka annaga aan qaybteena kaga aadan maamulka maaliyadda markaasi aanu arrin siyaasadeed oo u baahan in xal la xaliyo, laakiin weli ma dhicin.
Waa aad baad mahadsan tahay dhegeystaha. Ayaan fursad siinaya dhegeyste ayaa khadka ku jira. Dhegeyste magacaagii deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya dabadnina su-aasha aad qabtid aad wasiirku weydiinaysa.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatuh. Marka hore Jamaal, adiga iyo wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya mudan waxaan joogaa magaalada Baydhabo. Waxaan qabaa 2 ilaa 3 su-aal inaan weydiiyo wasiirka maaliyadda.
Adigoo aad soo koobay
su-aashayda koowaad, maxaa ka hortaagan wadanka Soomaaliya guud ahaan wasaaradda maaliyadda in ay yeelato hal tacriifo oo lagu qaadi karo guud ahaan dakhliga dowladda soo galo? Midda labaad, waxaan rabaa inaan wasiirka aan weydiiyo, haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed, waxaan la soconaa in dhowr jeer aan maqalnay in bangiga dowladda laga dhacay lacag, oo shacabka Soomaaliyeedna ay aad u dad badan yihiin, yacni qaarkood ay dibaaha qaxooti ku yihiin, wadamada daraska qaxooti ku yihiin. Shaqaalihii dowladda dafterkeeda in 4 bilood 6 bilood ku dhawaad aan mashaar la helin, wasaaradda ma hay u qorshaysan in arrintaas wax ka qabato?
Waad mahadsan tahay wasiirkan hordhigaya. Wasiir,
su-aalaha ugu horeeya marka su-aalahaasi waxaan u malaynayaa waxay لمدين سؤالي هرى اللي ويتيي وحاب أن تشقين إنه وأن أصمينا جدي ككوان وزارة ماليد ومارك الفدرال في يوكو دولة قوليدو أيا هاد المدلو بلوضع الشقين أيا وحينا كشقين سيدي لون مدين لها تريفوينكا شقادة سيوي سعطاء ومارك وشقادة بلوء ودن كان برمرك بوازن كدب وحاوة شروع دي هرى حتى قاركود ولي إلا دي لوما دباقي كرهبدا مارك هوش هاسي وتريفوينكا واحد نغور مجران يعني هين والشقين تاسا هاد المدلو runti waxa la xakiliya jirta han incident kaliya jira waxaan ka aragnaa maarata website-yada iyo idaacadaha qarsood inay qorayaan lacag kale la dhacay wax la mid ah waxaas waxba kama jiraan lacag kale laga dhacay bangiga ma jiraan halkaas lacag ayaa jirta oo 500,000 oo shaqsi kamid ah wasaaraha oo ka shaqeynaya bangiga dhexe maarata uu dhacay maarata uu xaday markana waa qof uug ah waa qof maarata haddii ku dabin jirta maarata heeda amniga ah
dhageysta kale ayaan fursad siinayaa oo markan khadka ku jira dhageysta ku soo magacaaga deegaanka joogtid adigoo ku bilaabay dabadeedna su'aasha aad qabtay wasiirka aad weydiinayso
magacaygu waa Fadmi Ibrahim Ismaaciil joogta magaalada Hargeysa waxaan wasiirka weydiinayaa walaal bangigii Soomaaliya lacag horka Soomaaliya ku badan caalamka kalena aan cayntayn lahayn baa lagala baxay cidii la baxday miyaanay magac lahayn miyaanay lambar lahayn oo la raadin karin waa koox dhaqaalihii ay dowladda Jabaan berigii dhaweeyday shirkii ugu ballanqaaday Nairobi ka dhacay iyo sawirka kamid uu ahaan booyeeyay halkeedu ku dambeeyay meydi soo gaarin afka uun ba yahay dowladan china la leeyahay ee qaarada afrika xoog ugu yidhle soomaaliya ma dagaalkay ku nacday maxay lugta oo la soo gali weyday saas oo tilaalada waa weydiinaya wasiirka maaradna
santi oo faalma aad iyo aad u maasan tahay horta qofka ka dhacay meesha maaragtay lacagta waa qof la yaqaano oo ka shaqeynayay maaragtay bangiga dhexe macluumaadkiisa iyana waxaa loo gudbiyay qolooyinka amniga iyaga ayaa ku daba jira waa nin qof baxsaday waa qof fakad ah maaragtay hay'adaha amniga ayaan ka sugeynaa maaragtay goorta ay soo qabtaan laakiin wixii mas-uuliyadda dhinac bangiga dhexe kaga aadnaa arrintaasi uu gudbiyay hay'adaha amniga marka qofkana waxaan loo sheegay inuu wadanka xataa ka baxsaday ayaa loo sheegay arrinta kale ee aan ka dhawaaqnay Nairobi waxaan jeclahay inay ahayd arrin maaragtay oo lagu qabay shaqaalaha miyaanka Galsaan taa u fahmay arrintaasi way socotaa waana mid loogu talagalay kaliya ma ahan dowladda dhexe kaliya ma ahan dowlad goboleedyada xataa loogu talagalay laakiin lacagahaas isticmaalkooda waxaa ku xiran shuruudaha ku xiran shuruudahaasna waxaa ka mid ah in maaragtay maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada la siinayo lacagahaas inay leeyihiin capacity iyo maaragtay nidaamkii maaliyadeed ee maaragtay lacagta lagu maamuli lahaa inay leeyihiin labo iyo in lacagtaasi ay isticmaali karaan oo maaragtay oo ay marka la siiyo isticmaali karaan oo maaragtay aysan hadhow aysan noqon lacag madaxa taalla marka labadaas arrimood waxay keentay marka in dowlad goboleedyada qaarkood aysan weli u diyaarsanayn nidaamkii maaliyadeed ilaa xadkii la rabay aysan u diyaarsanayn midda labaadna waxay tahay in maaragtay shaqaalahooda iyo hay-adooda weli ay yihiin kuwo kooban oo aanan isticmaali karin lacaga oo maaragtay lacagii loo qoondeeyey marka lacagahaasi qaar waa la isticmaalay qaarna weli waa dhiman yihiin mashruucaasna waa mashruuc 4 sano soconayo marka lacagaha loo qoondeeyey way yaalaan marka waan la isticmaalay qaarkood taasa way noo dhimay arrintu dambeyso oo chinese ama wadanka china muxuu maalgashan waayay wadanka soomaaliya guud ahaanba soomaaliya waa wadan aad iyo aad qani u ah meel strategic ku yaalo wadamo badan ayaa danaynaya inay maalgashadaan soomaaliya waxaa jira maaragtay duruufo keenaya in wadamo qaarkood ay waysan weli diyaar u ahayn inay wadanka maalgeliyaan amniga ka mid ah mashruucyada qaarkood oo aad u waaweyn weli maaragtay soomaaliya lagama hirgelin karo oo weli amnigiya meelaha qaarkood deegaano qaarkood aanu sugnayn marka wadamadaasi waxay usoo diyaar garow ayay ugu jiraan inay wadanka maalgashadaan laakiin waqtigii ay fiirsanayaan waqtigii ugu haboon ay maalgashan lahaayeen
aad baad umaadsan tahay wasiir dhageystaha ugu dambeeya ayaan markan fursad siinaya oo soo qabanaya dhageystaan dhageysta magaca deegaanka joogtid adigu ku bilaabaya su'aasha aad qabtid wasiirka oo soo koobay waqtigeen hayaa awdeed
asalaamu calaykum magacaygu waxa ka weeliya ku sugan holan mudane wasiir waa ku salaamay soomaaliga mudane kuna iyo kuna wey waxay maraysaa qofka soomaaliga soomaaliya ku sugan inuu ka xishooda ku kishin inuu saabalatina waxay tahay lacag waa dhimatay maamul goboleedyada waxaa laga yaabaa inay calamad u kala samaysteen ay lacag u kala samaystaan qaaidi kaga qorshaa inay tahay soomaali a ka qabay meeshaydi labaad arabina mudane waxay tahay waxaa lagu jira xilligii doorashada mudane waxaa laga yaabaa inuu dhaco maas wey kontan iyo afar aqalka saraa maogo qaaday shan xildhibaan oo rabaa inuu soo xiro kiba waxaa laga rabaa laga yaabaa 10,000 ilaa 5,000 in laga qaado saacadaad wasaaradda maaliyadda ma aadaysa bangiga dhexma aadaysa ma waxaa ku tagay falaaya xilliga doorashada oo hadda la soconno in koona ka bubdeen koonan gooniya waanan ahayn xal yiraa bangiga oo jeeran rabaa inuu
sifi aan u maqlay lacagta sameyskeeda oo kunka shilin ah oo arunta hadda kunkaas kaliya ayaa socdo oo weli isaga xataa aan ahayn jid oo maaragtay bangiga dhexe uu soo saaray ka hore u hadlay bangiga dhexe iyo ay-wahayad IMF ta waxay dejiyeen qorshe oo soomaaliya lacag cusub loogu sameynayo sanadka soo socda ilaa iraan qorshahaasina wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qaybta ugu horeysa waxaa la sameyn doonaa lacag oo kun shilin ah ee kunkaas shilinna lagu bedeli doono kunka shilin hadda socda kadibna waxaa la sameyn doonaa ama yani keyskiisa labaad oo ku isku xiranna haddii taas ugu guuleysa waxaa waaya in la sameeyo lacago kale oo denomination leh oo maaragtay oo kunkaasi ka badan oo maaragtay isku xiran markaas qorshahaasna wuu dugsan yahay marka ma jiri doono maamul goboleed ama dowlad goboleed samaysan kara lacag aan ahayn lacag bangi dhexe uu sameeyey ma jiro waa sharci daro cidii samaysana maaragtay sharci ayaa qabanayo waa jiraan hay meelo qaarkood in waxaas laisku dayay waana ka hor istaagnay waana ku guuleysay inaan ka hor istaagno mana jiri doonto maaragtay sharciyan dowlad goboleed oo si goonia lacag u samaysan karto midda kale lacagahaasi waxaan u dejinay nidaam nidaamka xulkiisaan u shaqaynaya marka hore miisaaniyad ayaa la dejiyey oo doorasho ku baxayso miisaaniyadaasi boqolkiiba afartan waxaa bixinaya dowladda soomaaliya ayaa bixinaysa boqolkiiba lixdan deeq bixiyaasha ayaa bixi boqolkiiba afartanka dowladda kusoo aaday maaragtay lacagaha oo laga qaadayo musharaxiinta waxay qeyb ka yihiin boqolkiiba afartanka dowladda bixinaysa ayay qeyb ka yihiin lacagahaasi waxaa lagu shubayaa hal account oo sital ah maadaama bangiga dhexe uusan kulahayn laamo meelaha goobaha hadda doorashada ay ka dhacayso waxaa la go-aansaday in accountigaasi laga furo bangiga salaama la yidhaahdo in laga furo kaasoo u saamaxaya qofkii kismaanyo joogo iyo kii baydhowo joogo kii camar joogo iyo kii garow jooga inuu maaragtay lacag soo shubo accountigaasi lacagtaas kadib waxaa lagu darayaa si u socoto lacagaha oo deeq bixiyaasha bixinayaan iyo lacagtan waa lasu geynayaa si wada jir ayaan loo maamulayaa marka guddiyada lacagtaas waxay uga imaanaysaa dhinaca hay-adda UNDP oo loo xilsaaray hadda arrintaas inay lacagahaas inay maamulo
aad umaadsan tahay gunaanadkayaan soo garan laba su-aal aan ku weydiinayaa si kookooban inaad iigu jawaabtaan rajaynayaa waqhtiga in haya awadeed waxaa jirtay sidaad adigu ka dhawaajisay lacago dowladda soomaaliya boqolkiiba afartan ay bixin doonto oo doorashada loogu talagalay marka lacagahaasi maxaa ilaa hadda kasoo xarooday midda kale ee xigta aan ku weydiino waxay tahay wax canshuuraada oo aad ka qaadaan ma jiraa shirkadaha ganacsiga waaweyn kuleh soomaaliya gaar ahaan muqdisho hadda oo kale
mudda ugu horeysa boqolkiiba afartan dowladda lacagta laga rabo ee ku aadan dhanka doorashada waxay u kala baxdaa laba qaybood lacagta oo laga soo qaaday musharaxiinta oo hadda aan ka hadalnay oo qeyb ah iyo qeyb oo miisaaniyada ay ku jirto oo maaragtay hadda waxaan sameynay mar dhow dib u eegita miisaanid ayaan sameynay bisha hadda lasoo dhaafay taasoo marka aan u qoondaynay lacagihii ku aadanaa dhinaca doorashada oo hadda maaragtay hal dhibic shan milyan oo dollar meel ah iyo lacag gaara oo iyagana sidoo kale lacag oo maaragtay loogu talagalay sugidda amniga doorashada ah marka dowladda wixii waajibaad oo kaga aadanaa inay kasoo baxdo dhankeeda oo maaragtay qarashyada ku baxaya doorashada waa buuxinay waana kasoo baxnaya arrinta ugu dambeysa ee laga rabay dowladda inay sameyso waxay ahayd inay furto accountigaasi oo xisaabtaasi haddaan ka hadlaynay siina waa la hirgeliyey marka dowladda way kasoo baxday inaa mas-uuliyaddeeda oo dhankaas dhanka kale waa jiraan iyada maaragtay shirkado waaweyn oo annaga aan canshuuro ka qaadnay qaarkoodna weli waxaa naga dhexay wadahadal ama murac tabiida la yidhaahdee oo qaabkii canshuurta looga qaadi lahaa canshuurahaasina maaragtay weli ma baaxad weyna ma ahan canshuurihii oo sharciga ahaa oo maaragtay in laga qaadahayd waadaama waddankii soo kabsanaa shirkadaha waaweyn oo maaragtay dayaal socda ay dhismeen marka waxay u baahan wacyigelintii iyo shuruucdii iyo challenge badanaa jira laakiin way jiraan shirkado tiro badan oo maaragtay ilaa hadda canshuur aan ka qaado weli waa canshuuraha waxay yihiin canshuur aad iyo
aad iyo aad baad umaadsan tahay sida aad barnaamijkeena ula qeyb qaadatay iyo dhegeystayaasha su-aalaha aad uga jawaabtay waa kaga mahadcelinaynaa
aad iyo aad umahadsantahay
kaasi waxa uu ahaa maxamed aadan ibrahim farkeeti wasiirka maaliyadda dowladda federaaliga soomaaliya oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ahaa barnaamijkana intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan kaga tegaynaa sidaas usmaqalda muxiisele nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo soo diyaariyey soona jeedinayay xubintaasi wicitaanka dhegeystaha waxaana idinkaga imaaneysay idaacadda galabnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o haatan waxaad kusoo dhawaataan mukhtaar maxamed catoosh oo inoo haya xubintii ganacsiga
dadka qurbaha ka yimid ee soo gaaray magaalada baydhabo ayaa maalgashi ku sameeyey ganacsiyo kala duwan oo qaarkood horumar sameeyey ganacsiyada ay ka hirgeliyeen qurbo joogta magaalada Baydhabo waa kuwa ku cusub magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana ka mid ah biibitooyin lagu iibiyo cuntooyinka seafoodka ama kalluunka noocyadiisa kala duwan, iyadoo Baydhabo aysan marin wax bada iyo jalaatooyinka nooca ice creamka loo yaqaano. Nuur Cabdiqaadir Mukhtar oo ka mid ah dadka qurbaha ka yimid ee ganacsiga ka sameeyay magaalada Baydhabo ayaan kula kulmay bartamaha magaalada Baydhabo goobtiisa ganacsiga, waxaana kala sheekaystay waxyaabaha uu iibiyo.
Suwees caalam al casir, waxaana ku aanbaxnay casiraadka cabitaanada la cabo iyo jalaatooyinka ice creamka iyo cuntada sida kalluunka iyo digaagga loo sameeyo. Hadda waxaa aad ay u xiiseeyaan dadka jalaatooyinka anaga aan sameyno ice creamadka. Waxaan u haysanaa caanihi loogu talagalay oo lagu sameynayo jalaatooyinka ice creamka ahaa oo banaanka aan kala nimid, waxaa la yiraahdaa vanilia, caanaha strawberryga iyo caanaha oo shukulaatiga ayaan ku sameynaa.
Saraxaad naga sii jalaatada qaabka loo sameeyay iyo waxyaabaha laga sameeyo jalaatada ice creamka.
Magaalada horta waxaa jalaatooyin awal laga isticmaali jiray shukulaatada tip top. Dadka marka anaga waxaan u sameynaa caanaha iyo caani loogu talagalay, qalab loogu talagalay haysanaa oo ice cream soo bixinaya, anna dareen loo sameynaynin oo si nadiif ah sokortis zaid maaha waa meel dhaxad. Marka siday jecel yihiin waa miisaaniyad isku dheelitiran. Dheelitirkaas ayaa macnaha waxay u noqotay dadka dhadhan fiican inay u helaan oo jalaatada ay saas ay u xiiseeyaan. Waxaa kaloo cadooshka ay loobiyo dadka aad ay u xiiseeyaan kalluunka yumbiga iyo waxaan keenaa iyo jeydarka kalluunka dadka odayaashana aad ay u isticmaalaan. Weliba waxaan haynaa saliid oo qubada ah aan diyaarinaa. Waxaan kaloo sameynaa digaagga sida chicken burgerka iyo waxaan sameynaa fish burgerka. Waxaan kaloo sameynaa atosho digaagga la yiraahdo broostada aad u sameynaa, dadkana way xiiseeyaan, cashana way ka qaataan. Jabati aan sameynaa, adiga cuntooyin fiican oo magaalada aad ay u xiiseeyaan. Habeenkii cashada dhalinyaro badan baa naga cashaysan, customer badan baa leenahay. Baydhabo aad bay u xiiseeyaan cuntadeena Suwiis.
Baydhabo waxaan ogsoonahay inaysan bad marin kalluun, sidee idinku suurta gashaa markay inaad sameysaan
atush kalluunkan? Waa loo fikiray aniga horta banaanka qurbo joog baan iska ahay. Waxaan soo ogaaday markaan Soomaali ka tagay banaanka in kalluunka la keedin karo iyo qaabka loo xanaaneeyo. Markaan Soomaali ku soo laabtay waxaan dareemay Baydhabo inaysan bad lahayn kalluunka sidoo kale. In badan baa u fikiray markii dambe waxaan ku guuleystay inaan keeni karo, haddana aan keedin karo ilaa muddo 10 maalmood kalluunkaas asigoo sidii badi marka laga soo saaray oo maanta la soo saaray u maleynaysa ayaan diyaarinaa. Marka saddex noocna u sameynaa. Dadka waxay jecel yihiin midka finger fishka la yiraahdo oo sida baroosada loo sameeyo aad u jecel yihiin. Noocyada kale waa kalluunkii oo la mariyo xawaajigii iyo dhirti loogu talagalay qudaartii oo saliidda caadiga lagu shiilay.
Waa gartay marka intay ka keentaan ma Muqdisho ka keentaan mise deegaanada gobolka Shabeellada Hoose ka mid ah ayaa ka keentaan sida marka oo kale aan baraa oo kale?
Maya, hadda wadada toosa Muqdisho nooga timaadaa. Muqdisho xiriir la leenahay wa shirkado oo kalluunka aan ka soo gadano. Kalluun fiicanna waynu soo siiyaa, maaha kuwa shabaqa lagu soo gaado, maaha kalluunka gaadmada oo makaalinta lagu soo gaado, kaasaa fiican oo daahay. Haddana yumbigi jeedarka waa kalluunka ugu fiican Soomaaliya, ugu qaalisan Soomaa, kaasay aad u jecel yihiin dadka. Haddii kalluunka kale la keeno waa dhowr maalmood kadib waa isbedelaya. Marka kalluunka hadda aan kuu sheegay, jeedarka wuxuu u fiican yahay nimanka, wuxuu u fiican yahay maxuu xanuunka iyo maskax wareerka. Baalka la yiraahdo yumbigana waxa waaye borotiin ahaan ay u isticmaalano jirka biniaadamka u dhisaa lafaha.
Intaasi dhegaystayaal, waxay nagu eeg barnaamijka ganacsiga tan iyo mar kale. Inta aan kulmi doono akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad uu mahadsan yahay wariyaha v o a Mukhtaar Xasan Catoosh oo inala socodsiinayay. Mukhtaar Maxamed Catoosh aan idhaahday dhegeystayaal, oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ganacsiga. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxa inoo haya Nuur Xasan, Nuur Bukhaari.
aan ku horeyna ee toddobaadkan, waxaa qaaradda Afrika ka furmay ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka ee sanadka 2018. Xulalka Ivory Coast iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa guulo ku bilowday wareegga koowaad, halka xulka Burkina Faso uu dhammaadkii ciyaarta barbareeyay xulka South Africa. Ivory Coast waxay 3 gool iyo gool ku garaacday xulka Mali si ay hoggaanka ugu qabato Group C oo ay kula jiraan xulalka Gabon iyo Morocco, oo ciyaartoodii shalay ku dhammaystay barbardhac eber iyo eber ah. xulka DR Congo waxay 4 gool ee ber ku dardartay xulka kala daasan ee Libya. Ciyaartaas oo ka dhacday magaalada Kinshasa waxaa 2 gool ka dhaliyay ciyaaryahan Dimer Djibokani. Burkina Faso oo ka tirsan gruubka D waxay aakhirkii ciyaarta ka daba tagtay xulka South Africa, waxaana ciyaartoodii ay ku dhamaatay barbardhac gool iyo gool ah. Intii ay ciyaarta socotay, Burkina Faso waxay heshay 2 rigoore balse labaduba way iska qasaariyeen. ciyaartii ugu dambeysay ee kulamadii sabtidii ee ciyaaraha Afrika ee lagu soo baxay koobka adduunka ayaa waxa ay dhaxmartay xulalka Senegal iyo Cape Verde. Senegal oo ka tirsan gruubka D waxa ay 2 gool iyo eber uga badisay xulka Cape Verde. ciyaarta oo ka dhacday magaalada Dakar ayaa waxa goolasha Senegal siiyay ciyaaryahanada kala ah Belde Diop Keita iyo Musa Sow. jumcihiina xulka Uganda oo la ciyaaray xulka qaranka Ghana waxa ciyaartoodii ay ku dhamaatay barbardhac eber iyo eber ah. caawana waxaa jiri doona ciyaaro kale. xulka Tunisia ayaa marti gelin doona xulka Guinea. Congo Brazzaville waxay sarki doonaan xulka Masar. gruubka B oo ah kan ugu adag ayaa isna caawa la ciyaari doona. xulka Zambia ayaa fooda dari doona Nigeria, halka Algeria ay soo dhaweyn doonto xulka Cameroon. shantan gruub ee loo qaybiyay xulalka Afrika ayaa waxaa laga rabaa min hal wadan. shanta wadan ee ka soo baxda waxa ay Afrika u mateli doonaan koobka adduunka ee sanadda 2018 lagu qaban doono dalka Ruushka. dhanka kalena qaaradda Yurub waxaa ka dhacay ciyaaro ka mid ah kuwa isreebreebka koobka adduunka. xulka Jarmalka ayaa guul weyn ka gaaray ciyaartii uu la ciyaaray ciyaartoyda Jamhuuriyadda Jega oo ay kaga badiyeen 3 gool iyo eber. Azerbaijan waxa ay gool iyo eber uga badisay xulka Norway. Ireland waxay 4 gool iyo eber dirtay San Marino. Romania waxay 5 gool iyo eber ku xaaqday Armenia. sidaasi si la mid ahna Montenegro ayaa 5 gool iyo eber kaga farxalatay xulka Kazakhstan. Poland wuxuu 3 gool iyo eber diray xulka Denmark. England ayaa 2 gool iyo eber kaga badiyay xulka Malta. Slovenia waxa ay gool iyo waxba dirtay xulka Slovakia, halka Scotland iyo Lithuania ay isla dhaafi waayeen barbardhac gool iyo gool ah. dhageystayaal, xubintii isboortiga ee barnaamijka dhallinyarada maantana intaa inoo joogo.
xubintaasi ciyaarahana waxaa nala socodsiinayay soona diyaariyey Nuur Xasan, Nuur Bukhaari halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA Ismaaciil oo wararkii warbixinadi saan war u tabinayna malaha dhegeystayaasha way ku dabaqayba
haatanna
waxay rabaan wax yaro in laga yaro dabciyo
cuudkii miya
cuudkii iyo balaarag wax ku galay
waaw
xaykaasi macaane hibe maxamed
bal raaci caasha
iyo sabab kale sanadahani hayste allah hibe u sii daayo
siday tahay naftaydiyo lama socoti dhawla sanada hali hayste sasabiyo wahshagiyo samir waan ka qusto waa inaan salgaane
Sometimes aadan codka macaan fanaanada hebe maxamed hebe nuur iyo heesta sabab kale ayaan ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacadda galabnimada laanta afka soomaaliga VOA intan marka la kulmayna waxaan dhamaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Success.